Gode Gud i himlen, vi takker deg for alle som er med på ulike måter i ditt rike. I bønn, i offer, i engasjement for å fremme ditt rike på jord. Vi takker deg for mennesker som kommer til tro. Ordet lyder i ulike kirker og kirkesamfunn, utover den hele jord. Og vi priser deg, Herre, for at mennesker tar imot ordet, blir ditt barn, og du tar imot de. Takk, Herre, for at vi også skal få lov til å samles denne første juledag i kirken her. Må du gi oss hjerter som åpner oss for deg, sinn og tanker som du kan arbeide med. Hjelp oss, Herre, til å lytte til ditt ord og forsøke å forstå hva du vil med ordet og hva du vil med våre liv. Herre, vi legger denne menighet og vi legger enhver som er til stede her i dag, og de hjem og familier som de representerer i dine hender. Må du virke i de og gjennom de, i dag og dagene som kommer. Gi meg et sinn som kan ta imot deg og være åpen for din hellige ånd, for vi vet at ord er ord, hvis ikke du kommer til ved din hellige ånd og gjør ordet levende. Herre, vi ber om det i Jesu navn. Amen. Dere har hørt dagens prekentekst fra Johannes kapittel 1, det som kalles prologen i Johannes evangeliet. En av de personene som jeg satte stor pris på, nå er han død hjemme hos Herren, det var Hans Kvalbein, professor ved Menighetsfakultetet. Han sier om dette som vi leste fra Johannes 1, kanskje står vi her overfor de mest innholdsmettede avsnitt i hele det nye testamentet. I de versene som ble lest, så heter det «i begynnelsen». Det er akkurat de samme ordene som vi finner i 1. Mosebok, kapittel 1. «I begynnelsen skapte Gud». I Johannes 1, «i begynnelsen var ordet». Gud skaper ved å tale. Guds middel ved sin skaperhandling, det er altså ordet. Det er ikke hvilket som helst ord som skaper. Mitt ord skaper veldig lite. Ditt ord skaper også veldig lite. Det er Guds ord som er det skapende ordet. Som forkynnere så står vi mange ganger i fare for å ha veldig tro på våre egne ord, våre egne forberedelser, våre egne formuleringer, vårt eget engasjement og hvordan vi kan få uttrykt det på. Men Bibelen lærer oss at når det Guds ord, når det slipper til, når Gud får tale, det er da det skapes noe av verdi. Guds ord er skaperordet. Av kaos skapte han kosmos, orden, fred og harmoni. Av intet skapte han himmel og jord. Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Gud talte, og det skjedde. Gud befalte, og det sto der, heter det. Og Gud så på alt det han gjorde, og så sier han, det er svært godt. Da har vi skapelsen, det første bladet i Bibelen. Og så går vi frem til de som er teksten vår, til Johannes evangeliet kapittel 1. I begynnelsen, var ordet. Alt er blitt til ved ham, står det. Ikke ved det, men ved ham. Og her gjentas, Gud skaper altså ved ordet. Men nå har ordet fått et ansikt. Ordet har fått en kropp. Der står, ordet ble menneske, leste vi i vers 14. Det kan godt hende, jeg tør ikke si det, men de kloke hoder mener det, at her polemiserer Johannes lite grann mot klassisk gresk tenkning og mot gnostisk filosofi, som gjerne så på skapelsen som noe nedverdigende, noe urent, mindre verdig, og som har en skapergud som egentlig ikke er den evige Gud. I hva som enn er, Johannes tenker i alle fall helt annerledes. Det er ikke logikken som har skaperkraften. Ordet har ikke kraft fordi det stemmer overens med vår fornuft. Ordets kraft og skaperevne ligger ikke i om vi mener det er riktig eller ikke, om det er logisk eller ikke. Og det tror jeg vi kan legge oss på sinne. Ja. Hans ord er virksom. Det er Guds ord som skaper. Ordet har skaperkraft i seg fordi det er Gud som taler. Ikke fordi at jeg står her, eller at jeg kan si noe som svarer til det du måtte mene. Guds ord er virksomt fordi det er Gud som taler. Om det svarer til vår fornuft eller ikke, om vår fornuft henger sammen med dette, betyr ikke noe. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til. Guds ord, det er det som er dynamisk, det er det som er kraftfullt, det er det som er det virksomme ord. Det skaper hva de nevner. Og jeg gjentar, og jeg kommer til å gjenta igjen senere. Gud taler, og det skjer. Gud befaler, og det står der. Slik det skjedde ved skapelsens våren, at Gud talte, og lys brøt frem ut av mørket. Slik det skjedde den første julenatt. Gud talte, og barnet ble født. Sønnen ble gitt. Slik skaper Gud også i dag ved sitt ord, og ikke først og fremst med menneskers ord eller vilje. Om dette taler Det gamle testamentet flere ganger. Jeg skal bare ta frem et eneste sted, Salme 33. Der står det, for Herrens ord er sant. Alt han gjør, kan en stole på. Ved Herrens ord ble himmelen skapt. Hele himmelens hær ved pusten av hans munn. Han talte, og det skjedde. Han befalte, og det sto der. Slik kan vi også lese flere steder i Det nye testamentet, og jeg tar bare frem et fra Hebreerbrevet 4. For Guds ord er levende og virkekraftig, og det skaper, og det er skarpere enn noe tveget sverd. De trenger igjennom inn til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Guds ord er det som virker. Prologen i Johannes evangeliet er på en måte et opplegg, det er strategien Johannes har for hele sitt evangelie. Og hva er det? Tre punkt kan vi kanskje oppsummere det i. Verden, den er begrenset. Verden er begrenset fordi verden er skapt. Verden er skapt av Gud. Den er ikke blitt til av seg selv. Fordi den er skapt av Gud, er det håp. Selv om verden på mange måter ligger i det onde. Verden er begrenset. Det vil si at det vi ser omkring oss, det vi kan ta og føle på, det er ikke evig. Verden og alt det skapte har sin begynnelse, og de får sin slutt. Derfor, den som vil ha trygghet i sitt liv, den må søke andre steder enn i verden og den trygghet som verden kan gi. Hva er det de mennesker må søke? Jo, de mennesker må søke ordet. Ordet som var allerede før det som ble kalt begynnelsen. Ordet som ikke bare var hos Gud, men som var og som er Gud. Videre, verden er skapt. Det vil si at den har sitt opphav. Den ble ikke til av seg selv. Gud står bak det hele. Fordi den er skapt av Gud, er den dermed adskilt ifra Gud. Skaperen og skapningen skal ikke blandes sammen. De er ikke identiske. Da blir det panteisme ut av det. Men slik er tolkerskriften i alle fall. Så finnes det i skriften, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet, spor av skaperen i det skapte. Og jeg skal forsøke å få vise det. Paulus taler på Areopagos, kapittel 17 i Apostlenes gjerninger. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Og så står det: dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. Han sa ikke at vi kunne finne frelsen der, men han sa: er der spor ut av Gud her i det skapte? I Romerbrevet 1 heter det, og det er det kanskje enda tydeligere, fordi en kan vite om Gud ligger åpen foran dem. Gud har selv lagt det åpent frem. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Spor av Gud i det skapte. Eller som Hebreerbrevets forfatter sier: mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Altså, til ulike tider, på ulik sett, gir Gud seg til kjenne gjennom det som vi har omkring oss. Alt det skapte taler egentlig også mot en Gud, en skaper. Gud skaper fortsatt. Ved ordet skaper Gud i dag et nytt folk, et hellig, alminnelig folk, Guds menighet på jord. Og Guds menighet vokser utover den vide jord, mer enn mange ut av oss kan forestille oss. Også over vår kirkedør kunne det ha stått: skapelse pågår. For det er det som skjer der hvor menigheten kommer sammen og lytter til Guds ord og lytter til forkynnelsen. Så skjer det noe i forsamlingen. Han er selv til stede hvor to eller tre er samlet i hans navn. Nå pågår skapelse i denne menighet. Og Guds nyskapelse er først fullendt når han ved ordet skaper en ny himmel og en ny jord. Dette kunne profetenes tale om. Jesaja sier: se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, forteller Gud han. Og Peter minner om Jesaja når han sier, men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Og Paulus sier at hele skapningen sukker som i veer etter at dette undre skal skje ved hans ord. Og Johannes' åpenbaring, Johannes er frem, og så sier han, og jeg så, sier han, en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte. Ved Guds skaperord blir kaos igjen kosmos harmoni. Verden, den er skapt av Gud. Fordi verden er skapt av Gud, er den ikke ond. Det tror jeg er et fremmed både i Det gamle testamentet og Det nye testamentet. Vi har allerede minnet om det. Da Gud så at alt det han gjorde, så på det, så sa han, det er svært godt. Det er ikke mange av oss som gjør det. Når vi går ned på prekestolen her, så sier vi vanligvis ikke vi predikanter, i dag var jeg, hadde jeg virkelig helle med meg. Dette var godt. Jeg husker en predikant i Den norske misjonen som kjørte hjem med kona si og sa til kona, du, tror du jeg gjør er synd å si at i dag prekte jeg godt, sa han. Nei, sa kona, det er ikke synd, men det er en stor misforståelse. Ja. Nei, Gud han så på det. Det er svært godt. Hva er det? Det er bruken og brukerne av verdens gode materielle gaver som gjør verden ond og urettferdig. Ikke tingene i seg selv. I seg selv er ikke verden ond. Den skal brukes med takk og ikke misbrukes i egoisme. Verden, og da tenker jeg på de materielle skatte, skal altså ikke være vår Gud, vår sikkerhet, vår trøst og vår tilflukt. Vår oppmerksomhet, vår lengsel mot det materielle, de skapte i verden, må være begrenset. Om jeg skulle ha brukt Augustin sine ord, så ville han ha sagt omtrent som så, verden skal brukes. De materielle tingene skal brukes, men de må ikke nytes. Verden og det materielle skal ikke være det som teologen Paul Tillich, kanskje en av de mest betydningsfulle teologer i de 1900-tallet, kalte the ultimate concern. Det vil si, det som opptar meg, som angår meg aller mest. Det som, for da blir på en måte, det som er tenkt til å være godt, blir en avgud som står Gud imot, og som hindrer Guds verk både i meg og omkring meg. Det materielle skal ikke være det vi setter vår lit til, det vi finner vår trøst i, eller vår glede i, eller vår lyst i. Det materielle skal ikke være det som blir bestemmende for mine valg og mine prioriteringer. Slik innflytelse over mitt liv skal bare Gud ha. Her er det kanskje vi finner menneskets ursynd. Vi begynte å søke trygghet, trøst og glede i det skapte, og ikke i skaperen. Mennesket falt fra Gud, og fallet var så dypt at mennesket hverken kunne eller ville søke Gud. Og det er det Romerbrevet sier. De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. De byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen. Dette var menneskets situasjon, dessverre. Den sveitsiske teologen Karl Barth, som har hatt så sterk innflytelse, ikke minst på frikirkeligheten verden over, kan derfor velbegrunnet trekke fram et ord ifra forkynnerboken kapittel 5, vers 1. Og han gjør det nesten til en ledestjerne for hele sin teologi når han sier, siterer forkynneren, Gud er i himmelen, og du er på jorden. Det vil si at Gud og jeg ikke hadde felles adresse. Gud og menneskeheten hadde ikke noe felles møtepunkt. Vi vet egentlig ingenting om Gud, om ikke Gud selv åpenbarer seg for oss. Avstanden mellom Gud og oss var uoverstigelig. Guds adresse var ukjent. Vi visste ikke hvor eller hvordan vi skulle søke. Vi var, som Paulus sier i Efeserbrevet, uten Gud og uten håp i verden. Da er det Gud taler enda en gang, slik Hebreerbrevet sier, nå i disse siste dager har han talt til oss gjennom Sønnen. Initiativet til å overvinne skillet mellom Gud og mennesker utgår fra Gud selv og hans skaperord. Gud griper inn i verden for å vise hvem han er. Hvis ikke hadde selv den mest intelligente famlet i blinde. Ordet ble menneske. Det er Guds redningsaksjon for verden. Ordet tok bolig iblant oss. Vi så han. Vi hørte han. Ordet Jesus kom i kjøtt og blod. Om han Gud steg ned, heter det. Hva heter det om han? Jo, Maria. Hun skal føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Hvem ville tro at det lille, sutrende barnet der i vuggen kunne være verdens skaper? Men der ligger han, og det er det julen skal minne oss om. Gud gav avkall på sin høye stilling, tok en tjeners skikkelse på seg, fornedret seg som ingen ut av oss ville eller kunne eller hadde i tankene å gjøre. Det var og er ordets oppgave. Det er Jesu oppgave, å frelse fra synden. Lukas forteller det samme. I dag er det frelst dere, født dere en frelser i Davids dal. Gud hadde fått en ny adresse. Ikke bare et nytt navn. Det nye navnet var Jesus. Men den nye adressen, det er i det høye og det hellige bor jeg. Ingen tar fra ham den plassen. Gud er i himmelen. Du er på jorden. I det høye og det hellige bor jeg. Og hos dem som er knust og nedbøyet i ånden. Gud har fra den dag av to adresser. Og det er ikke noe mindre julen handler om enn Guds nye adresse. På den står det krybben i Davids stad. Barnet som skal frelse folket fra deres synder og forsone oss med Gud og bringe menneskeheten tilgivelse, frihet, liv og lys. Bruddet med Gud, med Guds plan for oss, som var gått så totalt i stykker, ble reparert. Ikke fordi vi plutselig forsto så mye mer, eller gjorde alt riktig og rett. At bruddet ble helet, er ikke vår fortjeneste, men ordets fortjeneste. Gud talte, og det skjedde. Gud befalte, og det sto der. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, slik også Hebreerbrevet sier, nå i disse siste dager har han talt til oss ved sønnen. Ordet har tatt bolig iblant oss, som teksten sier. Gud er ikke lenger den fjerne. En som vi strekker oss etter i håp om å nå, og muligens bli kjent med, uten å vite om en kan nå han eller ikke. Gud er kommet nær. Det er julens budskap. Derfor skal Herren selv gi deg et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Immanuel betyr jo Gud med oss. Gud her hos oss. Gud er ikke lenger bare i himmelen. Gud den allmektige er identisk med spedbarnet som ligger der i krybben i stallen. Himmelen og jordens skaper har tatt bolig iblant oss. Vi har fått felles adresse og felles møtepunkt, krybben i Davids stad. Der møtes himmel og jord. Eller som en sanger, tekstforfatter av en ny julesang har skrevet, himmelen er ramlet ned, sier han. Himmelen er ramlet ned. Himmel på jord, nåde så stor, det er julen. I krybben møtes de vise menn og de enkle gjeterne fra markene. Ved krybben, der møtes den hellige, allmektige Gud og den fattige synderen som du og jeg er. Verden stilte seg negativt til ordet. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Han, ordet, ble ekskludert. Men ordet stilte seg positivt til verden. Alle som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, den som tror på hans navn. Her er ingen ekskludert. Og selv om vi ikke har sett Gud, står det i teksten vår, så har den enbårne som er Gud vist oss hvem han er. Ja, slik avslutter altså teksten. Ordet var ikke bare hos Gud, slik som for eksempel englene. Ordet var Gud. Den som spør etter Gud, vises ikke hen til filosofer, til professorer, eller til følelser, eller til antagelser. Den som spør etter Gud, vises hen til ordet, som ble kjøtt og blod, som ble menneske. Den som vil finne Gud, må søke barnet som ble født. Den som vil ha fred med Gud, må søke sønnen som ble oss gitt. Den vi som vil ha kraft til å leve livet, må søke han som har herreveldet lagt på sine skuldre. Julens budskap kan ikke helt forstås. Ikke ut av deg, ikke ut av meg. Det er et mysterium, men det er ikke noe eventyr. Det er ingen fabel. Det er ikke fantasier eller tankespinn. Bibelen sier det skjedde i de dager. Da var det noe som oppstod. Ikke i menneskets tanker, men da var det Guds tanke som ble realisert. Og det er ikke så underlig at ikke det oppstod i våre tanker. For Herrens tanker er ikke alltid våre tanker, og Herrens veier er ikke alltid våre veier. Men han har høyere tanker med oss. Det sier Bibelen. Om vi ska ha tänkt en frälsesplan för släkten, jag har tänkt på det av och till. Hvordan ville jag ha gjort det? Jo, då hade jag tänkt ut en god moral. Ja, en god sån moralskodex. Du ska och du ska lika. Det handlar om att vara god och snill, vänlig, sann och så vidare. Och slik är det ju med de flesta religioner. Det handlar ju om att bygga upp sin egen frälse. Men kristendomen är annorlunda. Den är långt mer än filosofi och tankekonstruktioner, moraliska kodex och så vidare. Kristendomen är Gud uppenbart i tid och rum, i kött och blod. Konkret och historisk. Johannes säger det svärt tydligt i det första brevet. Det som var från begynnelsen, där har vi det igen. Det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi så henne våra tog på, det förkynner vi. Livets ord, inte tankespinn. Det är helt konkret. Gud blev människa. Och Peter följer upp i sitt andra brev och säger: vi fyllde inte klokt uttänkte myter. Nej, vi var ögonvittner och så hans gudomliga storhet. Och vi hörte rösten: detta är min son, den älskade, i han har jag min glädje. Vi hörte själv denna rösten, säger han, från himlen. Därför stod profetor desto fastare för oss. Det var något konkret han hade hållit sig till. De hörte, de såg, de tog på. Mer konkret kan det väl inte bli. Och de blev överbevist om att det Gud hade talat, det var sant. Och de var virkekraftiga. Och de materialiserade sig. Messias är kommet i kött och blod. Frälsaren är född i Davids by. Slik blir Bibeln, som till synelatende och som många menar bara är en allmänlig bok, det blir samtidigt ett Guds ord. Och Gud har det talat till oss människor och visat oss vem ordet är. Den som får tak i detta kan säga: han är frälser min. Han är frälser min. Och det är det julens budskap handlar om. Ära vare Gud, den högste, och fred på jorden. Bland människor Gud har glädje i. Amen.